Moliyaviy imkoniyat cheklanganiga va qizlarining ta'lim olishiga nisbatan salbiy qarash mavjudligiga qaramasdan, Oqila Osifiy ota-onalarini qizlarini maktabga berishga ko'ndira oldi. U Pokistonning Panjob viloyatidagi qochoqlar qishlog'ida yosh qizlar uchun chodir maktab ochdi. Bu yerda mingdan ortiq qiz boshlang'ich ta'limni oldi. Afg'on qizlarni o'qitishni maqsad qilganimda bir kun kelib bu mukofotni yutaman deb o'ylamagan edim. Baxtiyorligimni tasvirlab bera olmayman, deydi u Amerika ovozi bilan suhbatda. BMT ma'lumotiga ko'ra, Pokistonda 1.5 milliondan ortiq afg'onistonlik muhojir bor. Ularning yarmi maktab yoshidagi bolalar, ammo bu bolalarning 80% maktabga qatnamaydi. Osifiy 1992 yili oilasi bilan yurtini tashlab ketishdan oldin Kobulda muallimlik qilgan.
Zeho Afg'oniston ki ma'lum bo'm. او سربیره پرده چی ما رسمی معلم من پا افغانستان که
افغانستان ده یگیتلرنه هم قزلرنه هم اختردم. بو قاچاقلار قشلاغه کلگنم ده ایاللر و قزلر اچون هیچ قنده شرایط یوغلگینی کورب دلم خفتان بولده دیده او. Osifiy Kotchandana qishlog'iga kelgach, o'z chodirida bir necha qizga dars bera boshladi. Oradan vaqt o'tib, u boshlagan ish kengaydi va hozir qishloqda bir necha doimiy maktab faoliyat yuritmoqda. Maktablarni kengaytirish va zarur moliya bilan ta'minlash ishlariga BMT qochoqlar agentligi, mahalliy hokimiyat hamda nodavlat tashkilotlar yordam berdi. Qochoqlar ishi bo'yicha BMT oliy komissarining Nansen qochoqlar mukofoti o'z uyi va vatanini tashlab chiqishga majbur bo'lgan odamlarga beqiyos xizmat ko'rsatgan shaxslarga beriladi. Eleanor Roosevelt, Graza Machel va Luciano Pavarotti ham ana shu mukofot laureatlari bo'lgan. Sovrinning 2015 yilgi taqdimot marosimi 5-oktyabr kuni Jenevada bo'ladi. Hozirgi ishlarini davom ettirish uchun g'olibga 100 ming dollar mukofot beriladi. Osifiy 6 nafar farzandning onasi, oylik maoshining deyarli barchasini Kobul universiteti talabasi bo'lgan o'g'lining o'qishiga sarflaydi. 4 nafar qizining ta'lim olishiga sharoit yaratib berish esa yanada qiyin. Mening ishlarim Afg'onistonda ham amalga oshishini xohlayman. Qizlarini maktablarga yuborishni istamaydigan ota-onalarning qarashini o'zgartirish kerak, deydi u. Oqila Osifiy Afg'onistonda ko'proq bolalar ta'lim olishiga imkon beruvchi tinch kunlar kelishidan umidvor. Behzod Muhammadiy, Washington.